dan ada.
زي راديو دمس أمريكا يو بعصفة شعاته بعصران كلتان بعصران حموشتان ميتر باندن بنايل ساتن كل شعب مشيت كاب سينك ساب عربي زم حلال في مدى بقوات غرينة زي جميرو كما يتمسيو كبرى السماعتي نايلو معانتي سولوس بعصران حادن حدار كلتش حنشم منتن عامة مرات وي حادن حاسه إخواتا حدا تحساس لتشحن عصر تحمشتين مدب زيت أنا قلبكم قبرة قبرة مدنية تحزينا بريزدانت باراك أوباما عبن فرساي زهاب وقازيت أي مقلت زي ملكات أبصاب كنا أربع لكمينا فلوي مدب ونحزنا لنا حدا إيرتراوي محبر زي حالفة كلام السنبت أبنا يروبي زي كايد أخيبا زي ملكاتيو ريتوتاتهم ونحزنا لنا تخطاتوا لنا فلما قن زينا حززوا على بتر سلطانيو نبترك حلفكم
كما يمسيكم وعلكم زينا انه وعلى خلطة طير باريس نهال اي معالتي لومي ابزغة صر اللوان مقلت ازهبو مرحى فرنسا ام هناس تحدث حال افريكا زو عالكلت بليون دولار فرنسا كتلق سيالوم
Je vous annonce aujourd'hui que la France y consacrera 6 milliards d'euros
أفريكا بمبراتي نمغلع أبزن زمت أربعة عمتات فرنسا أفريكا شدشتنة أربعة بليون دولار كتل قسية سيسو أتقنزب أب أفريكا تحدى سحايل نمهناس زوع اليلوم نسو ميستر أولاند مزيز تفرالي مرحطة هاقرات أفريكا دعر من رغابهم كزار بغلو حدى نتوى عمشة بليون دولار نبروجكتات حبرة أفريكا زوها بيلوم وعلى باريس كندو تغرو تغيرو زولو افريكا ايو مغنياتو افريكا املك غاز ناب سماي ويكع غرين هاوس غاز اميشن ابركتو زيب الله وينا كلا بتصقم ازياز توغدت اغور سلازخونت صعبين مبلشاو كونتات اير ابلع لها غروم املكيتوم نتو على مبرز ذهبو بريزيدنت نيجر مامادو اسوف صنكور كونتات واي درقن وحجن قالا تشادي نقصالو روا نيجر دما بحمد يمل الله يلوم تركين نفاريت روسيا وقع دعر موداق الرسني كاب زحيل دعر حدثو من رئيتو زهابو برزيدنت باراك اوباما الرسني نكن سر حبراو تخكرنت انصار حبراو صلا اناب غيتو سوريان كخونن صويعم حبراو صلا اينا داعشيو تخرتنا ابو كوينكم دولو كرغاغص دلي اب سوريا بوليتيكا فتح كم درخابنا ون كرغاغص زدلي ايدل ايلوم مستر اوباما President Turk Bogonom apt zoban stefetro qululaw miftah agedasnet diplomasi aw qanqwa gulyom allo Abluq lugujil Islamawi mengist ziyada tsbatn miftar America fully highly ab Iraq kemtawafir tegelitsu Minister Mekalakhal America Ash Carter Lomi Solusin abalat bet migri America abzabwo mabri wotahadarat America na haylitat Iraqin kurdawiyanin hagaz kilgisiyom ilom بزح اتوم زوافر و تادرات اينا تصورون جن بممغار مسمنغست عراق زفت اميو الام نسام اب ايتيوبيا ابزوان زي لعلي شو عطمي تشح سدتنياتات الدبوب سودان سومالين ارتران كم زنبرو تكال سدتنياتات حبرات منغستات غليصو تتكال ابتهاجر تمزجيبوم ينبرو اللو كاب زبلوم ميتن حمسان شح ارتراويان اتوم سومالين حدن شح أبزوان أب معقب سدتنياتات كم زي اللو أبي كم زي اللو نمن تصار دما مصنعتي كغط سليو كرغا قط سيلو اللو ملس كاتشو أمها نزل أخو مني أفور كغط أوروبايا
كابتوما بإتيبيا زركبو سدتنياتات بدوبو سوداناويان سوماليويانن إرتراويانن مخانو مزغلت أتكال سدتنيات حبرات منغستات أبدوبو سودان بزر زلو مرغغا قلطرنا بإتيبيا زاعتو سدتنياتات دوبو سودان نكي اللو يلولوم قلطرنا بإتيبيا زاعتو إرتراويان سدتنياتاتون كاب عامين تنقويكوا لومون قلطرن بزحي بلتمقلاتي أتتكال كم زبلون تدأخوينو حادة 150 شحن 480 إرتراويان سدتنيات أب إتيبيا خمزلو قن كاب زاعتوم 80 حدن شحن سبعن شمونتون زخونو أما عوب سدتنيهات كم زي اللون أتو خصوص قبرك زابهر وكل يو اني سي ار يقلتو
بنيا فايلوست يتمزقو ودا كمتو خمسة شي بلاي
زي تمزقو لعلي مئتن حمسان شيح اير تراويان سدتنيهاتات اللو جن كلهم أبتز تمدبولو كامبتات ينبرو يوم مبال أي كالن نزي نمصراي ببورحو مغويكو وهاب كلو زموصو سبات كن كتاتل اب جمرنا الوان بتخاتاتالي نسلست عوارح سمنان حادن شيح زقعو سدتنياتات مغبي ايوصلون
ازم سدتنياتات ابي امزلو نزبل نصار اينا زلنا كبلون اتخصو تيغلصو
تيبيا وست بتلايو
ابي امزلو نزبل غنا نصار اينا زلنا አብስተፈላላ ያከተማታት ኢትዮጵያ ይነብሩ ይህሉ ይሆኑ ዝተወሰኑ ናብ አውሮፓን ካል እናሰገሩ ዕድሎም ዝፍትኑ ኾኑ ይኽሉ ነዚ ንምጽራይ መጸዋዕታ በመግባር አክብና ክንቆጽሮም ሐሳብ አለና ክንዴ አብ ኢትዮጵያ አሎ ክንዴ ከካብ ኢትዮጵያ ወጽዮም ከይዶም ዝብል ንምውሳን ከሕግዘና እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ስደተኛታት አብ ካምፕ ኾኑ ይዮም ትጽቢት ዝገብረሎም ግን በሕክምና ንድሕንነትን ሰብአዊ ጉዳያትን አብ ከተማታት ክነብሩውን ይፈቅደሎም እዩ ብከምዚ ምክንያት 7427 ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝነብሩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ የብርህ መንግስቲ ብዝፈቅዶ ርእሶም ክሳብ ዝኽኣሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ክነብሩ ኣኽኢልዎም ክብል እውን እቲ መግለፂ ይሕብር
አባ መንበር ሓርበኛታትን ሸውዓተ ግንቦትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ብሩሰልስ ፓርላማ ኣውሮፓ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ደርቅን ጥምየትን መብርሂ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብጎነፅ ንምዕላው ዝተላዕለ ሸውዓተ ግንቦት ዝመርሑ ኣብ ኤርትራ ከም ዝርከቡን ዝፍለጡ ዶክተር ብርሃኑ ናብ ኣኼባ ብሩሰልስ ዝተዓደሙ ብኣባላት እቲ ፓርላማ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር ንሶም ብዛዕባ እቲ ደርቅን ጥምየትን ከምቲ ይብሉ
ድርቅ ተፈጥሮዊ ነው ረሃብ ግን በመሰረቱ የፖሊሲ
ደርቂ ተፈጥሯዊ እዩ ጥምየት ግና ውድቀት ፖሊሲ መንግስቲ ዘርኢ እዩ ኢሎም ጥምየት ካብ ኢትዮጵያ ንምውጋድ ከቢድ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ብርሃኑ መንግስቲ ንኩሉ ዘፈር ናይ ምቁፅፃር ሕማም ከም ዝሓደሩን ንሓርስታይ ኣፃቢቡ ካብ ዕለት መግቡ ዝሰገረ ማእቶት ንኸይህልዎ ይገብራሎ ይውስኽ ዘሎ በዝሒ ህዝብን ዘበናዊ ድቑዒ ጠንቅታት እውን እዮም ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ጠንቂ ደርቂ ኣብቲ ሃገር ኣልኒኖ ዝተባሃለ ኩነታት ኣየር ምዃኑ ክሳብ ሎሚ ዝሞተ ዜጋ የለን ሓገዝ ናብ ተፀበይቲ የባፅሕ ኣለኹ ይብል ኣቦ ንበር ሓርበኛታትን ሸውዓተ ግንቦትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ኣውሮጳ ዘስምዑ ቓል ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘተኮረ እዩ ኢሎም ይብል ጽዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ሪፖርት ሎሚ ንመዓልቲ ኤድስ ዝዘከረ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኣንታይሬትራ ቫይራል ዝተባሃለ መድሃኒት ንሕሙማት ኤድስ ምብፅሕ ኣገዳሲ ኢሉ ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ
ብመሰረት ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ካብ 37 ሚልዮን ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነብሩ ሰባት እቶም 16 ሚልዮን ነዚ መድሃኒት ይረኽቡ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክፍሊ ኤድስ ጠቕላሊ ዳይሬክተር ሚሸል ሲዲበ ገና ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተረፈ ይሕብሩ
22 ሚልዮን ፒፖል ዊታውት ትሪትመንት and their life is hanging in the balance. The job is not done. The job is not finished.
Gana kalot 22 million zmed hanit knebats hullom zey khalna lo. Gana zsrah bzu hallo. Nez srah dow misnebel dima nezi telabay himam niwujallna malatiyu. Selezi nezi himam dow knebelo nsrah.
Tikal alam lekhatna mirmara HIV khakaydun etom net virus tarakhbom dima qaltifo medhanit kjemru kitswetsanihu. እዚ መድሃኒት ካብቶም ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ 21 ሚልዮን ምስ ኤድስ ዝተተሓሓዘ ሞት ክከላኸል ከሎ 28 ሚልዮን ሓድሽ ለበዳት ሕማም ድማ ይከላኸል ክብል ይገልጽ ኣሜሪካ ብወገና ሎም ሶሉስ ሓድሽ መደብ ከም ተተኣታቱ ገሊጻ እዚ ሓድሽ መደብ ምርመራ ኤች ኣይ ቪ ምዕዳል እቲ ቫይረስ ከይባዛሕ ዝሕግዝ መድሃኒት ጸረ ረትሮቫይራል ቴራፒ ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ኤች ኣይ ቪ ዝካየድ ምግዳልን ምንፅናልን ክተርፍ ዝብል እዩ ካብቶም ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነብሩ 37 ሚልዮን ሰባት ቶም 26 ሚልዮን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዘለዋ ሃገራት ከም ዝነብሩን እዚ ድማ ንሰብ ኣሚእታዊት ሓድሽ ለበዳት ሕማም ዘጠቓልል እዩ ዩኒሴፍ ብወገኑ ቁፅሪ ኤች ኣይ ቪ ሕሙማን ኣብ ሃገራን ኤስያ ፓሲፊክ ይውስኽ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ነበርቲ ከተማታት ትዞባ ክብል ይገልጽ ብካልእ ወገን መዓልቲ ኤድስ ኣብ ኣፍሪካ ብዋና ከተማ ዚምባብዌ ሃራሬ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ ዓለም ካብ ዝፍለጥ 34 ዓመታት ዘቁፀረ ክኸውን ከሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ኤድስ ካብ 1988 ዓመተ ምህረት ፈረንቲ ጀሚሩ ይኽበር
ዜና ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና በትረ ናብ ናይ ሎም መዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ንኣኼባ ኩነታት ኣየር ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ለውጢ ኩነታት ኣየር ቁጠባውን ፀጥታውን ሳዕቤኑ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ብዘይ ዋዕል ሕደር ክፍትሕ ኣለዎ ኢሎም ገብረ ገብረ መድን ኣብ ፓንዴ ንዝለኣኸ ጸብጻብን ነቲ ጋዜጣዊ መግለፅን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ምቆት ዓለም በትሒዝ ዘለዎ እንተ ደኣ ቀጺሉ ቁጠባውን ጸጥታውን ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን እዩ ኢሎም።
If we let the world keep warming as fast as it is and sea levels rising as fast as they are,
ዓለም በትሕጂ ዘላቶ ምቆታ ክትቅፅለሉ እንተፈቒድና ናይ ባሕሪ ብራኸ በቲ ዝኸደሉ ዘሎ ፍጥነት እንተቐፂሉ ኩነታት ኣየር ብዘይግመት ኣገባብ ምቕያሩ እንተቐፂሉ ዝዓበየ ክፋል ቁጠባውን ወታደራውን ጸጋታትና ንምዕባለ ህዝብና ከይኮነስ ብዙሕ ከይጸናሕና ንዝፍጠሩ ሳዕቤናት ለውጢ ዓለምና ክነውዕሎ ኢና።
ፕሬዚዳንት ኦባማ መራሕቲ ሙቐት ዓለም ካብ 2 ዲግሪ ሴልሽየስ ንከይውስኽ ቀያዲ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ክበጽሑ ኣብ ዝተኣከብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉባኤ ኩነታት ኣየር ጎኒ ንጎኒ ኣብ ዝተዳለወ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። ፕሬዚዳንት ኦባማ 180 ሃገራት ዓለም ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፋ ትፅብት ከም ዘይነበረ ብምሕባር እቲ ተሳትፎ ዘረጋግጾ ነገር ኣሎ ክብሉ ብዛዕባ ትፅቢት ንሸቶ ነቲ ጉባኤ እውን ከምዚ ኢሎም።
What we seek is an agreement where progress paves the way for countries to update their emissions targets on a regular basis.
ሃገራት ዘቐመጠኦ ሸቶታት ዝዕውታ ምዃነን ብስሩዕ ኣገባብ ምዕባለታትን ከፍለጣ ኢና ንደሊ ዘለና። ሕድሕድ ሃገራት ካልኦት ሃገራት መብፅዐአን የማልኣ እንተሃልየን እምነት ክሕድራ ምግባር እዩ ድሌትና። ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነቲ ዝተበከለ ብርኪ ምዕባለ ክዘለኦ ዘኽእለን ጸጋታት ክረኽባ ንምርግጋጽ ኢና ንደሊ ዘለና። ንሓደጋታት ለውጢ ኣየር ኣዝየን ዝተቓልዓ ሃገራት እቲ ሽግር ክምክታ ጸጋታት ክረኽባ ንምርግጋጽ ኢና ንደሊ ዘለና። እዚ እዩ ትሸቶ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ብዛዕባ ኩነታት ሶርያን ዳዕሽን ኣብ ዝተሓተትሉ እዋን ወታደራዊ ስጉምቲ ንቅልውላው ሶርያ ፍታሕ ኣይኸውንን ምስ በሉ ፕሬዚዳንት ኣሳድ ዘይሳተፍሉ ፖለቲካዊ ፍታሕ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ ኢሎም። ሩስያ ነዚን ንሓደገኝነት ጉጅለ ዳዕሽን ተረዲኣ ኣንጻሩ ንምግጣም ምሳና ክትሓባበር ኣለዋ ኢሎም።
ISIL is going to continue to be a deadly organization because of its social media, the resources that it has.
Daesh hadaganya gujilla koynu kqitsili bimkhniyat mahbarawi marakhabi ab idu bizollowo tsaggan marbab mikurat tawagaatin nahawaruun hadaganya sigat koynu kqitsili ab gonni yis'ir zollo hayli kam zellana gina argisenyae daesh nahagara nehzba zedeqano sigat kebid mkhanu rusiya wa'ilu hadiru kitreddoya ኣንጻር ዳዒሽ ንዋጋእ ምስ ዘለና ድማ ክትስለፍ ኣለዋ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝተኣሳሰሩ ነገራት ሃገሮም ክትፍጽሞም ዝሓዘቶም ትልምታት እውን ሕቶታት ቀሪብሎም መልሲ ሂቦም ኣለዉ። 73 ኩባንያታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ለውጢ ኣየር ስጉምቲ ክወስዳ ድጋፍ ንምሃብ ቃል ከም ዝኣተዋ እውን ዋይት ሃውስ ልማዓንቲ ሰሉስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ናብ ኣየር ዝተንን መርዛም ጋዝ ክሳብ 50% ዝበጽሕ ክንክያን ማይ ምጥቃመን ድማ ብ80 ሚእታዊ ክቕንሳን ዝተቐመጡ ሸተታት ይጽውዑ። ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዐለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፍሉይ መደብ። መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተብሃለ ኤርትራዊ ማሕበር ዘዳለዎን ፓርቲታትን ፖለቲካን ውልቀ ሰባትን ዝተሳተፉዎን ጉባኤ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተኻይዱ ነይሩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ንኽልተ ካብ ኣዳለውቲ ንዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን ንኣቶ መሐየድን ሸንገብን ብዛዕባ ዕላማን ፍሉይነትን እቲ ኣኼባ ሓቲትዎም ኣሎ።
ይቕኒለይ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን ኣቶ መሕየዲን ሸንገብን ካብ ናይሮቢ። ዶክተር ኣሰፋው እዚ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ እንታይ እዩ? እስከብ ወደ ክንጅምር።
መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ዕላማ ሃልይዎ ነዚ ስርዓት ኣልቢሱስ ብናቲ ዕላማ ንምትካእ እውን መደብ የብሉ እንተቐንዲ ስርሑ ነዚ ለውቲ ንምቅብጣፍ ዝግበር ቃልስታት ንዕኡ ንምውሓድ።
ኣቶ መሕየዲን ሸንገብ ንብዙሕ ሰብ ኣበይ ኣለበ ይነብር እናበለ ዝሓተሉ እዋን ነይሩ እሞ ምርኻብና እውን ቁርብ ሃንደበት ይኮይኑኒ ግን ፅቡቅ ምናልባት ብኡክ ጅምር ትኽእል እተዘይኮነ ግን ትሕተይ እዚ ኣብ ኬንያ ዛዘምኩሞ ኣኼባ ዕላሙኡ እንታይ ከም ዝነበረ ኣተሓሒዘ ብኣኻ ክጅምር ደሊ
ይኒለይፈልዴ ባላኻ ነን ግዜ ብዙሕ ንጥፈት ኣይነበንን ግን ኤርትራ ምስ ገደፍኩ ንኣሜሪካ ከይደ ኣሜሪካ ክነብር ፀኒሐ ብድሕሪኡ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣለኹ እ ዝሓለፈ 8 ዓመት ማለት እዩ። ዕላማ ናይዚ ኣብዚ ናይ ሮቢ ዝተካየደ ኣኼባ ቀዳምነት ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ተቃውሞ ሓይልታት ዘሎ ናይ ሓባር ስራሕን ጥሙር ኣተሓሳስባን ሓደ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ንፍትሕን ንለውጥን ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ውህድ ዝኾነ ሓድነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ምእንቲ ክህልዎ ብዝከኣለና ኣቕሚ ክንሕግዝ ብሓባር ክንሰርሕ ክነተሓባብር እዩ ዕላማ ማለት እዩ። ቀዳማይ ኣኼባ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክዝረብ ኣይከኣልን እዩ፣ ግን ናይ ሓቢርካ ምስራሕ መንፈስ ለውጢ ናይ ምቅልጣፍ ዕላማ ዘለዎ ኣኼባ እዩ ነይሩ።
ዶክተር ሰፋው ፍሉይነቱን ስለምንታይ ኣብ ኬንያ ዝብል ነገር ከም ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ
ካዚ ኣገዳሲ ወልእ ናልባ እዛ ኣኼባ እዚኣ ፍልይ ዝበለ ካብ ካልእ ኣኼባታት ናይ ተቃውምቲ ውድባት ዝገብራ እንተሊ ኣኼባ እዚኣ ብኤርትራውያን ተሰዊሓ ብኤርትራውያን ወኪላ ብኤርትራውያን ተመዊላ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኣብ ኬንያ ተካየደ ናይ ኤርትራውያን ናይ ተቃውምቲ ውድባት ኣኼባ እያ። ሕዚ ከም ዝበልከያ ከም ልሙድ ቅድመይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባታት ይካየድ ነይሩ እዩ። ከምዚ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ይካየድ ኣብ ኬንያ ዝኾነሉ ምክንያት እቲ ቅርበት ናይ ቦታ ንሕና እውን ኣብኡ ንምቅፃዓስ ሓደ ሕሰብሰፊትና ስለ ዘለና ዝሓሸ ቦታ እዩ ተባሂሉ ኣብ ኬንያ ገርያ ክንሱ ከላ እዚኣ
ሕራይ ሸንገብ
ተወሳኺ ከዓ ኣብ ንሕጂ ከም ዝፍለጥ ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ሱዳን ይንቀሳቀሳ ነረን ዝተወሰነ ግዜ ኣብ የመን ይንቀሳቀሳ ነረን ካብ ኢትዮጵያ ውን ይንቀሳቀሳ ነረን ግን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዘድኩለን ሃገራት ዓፅየን ዝተቃወመ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከም ዝፍፀር ኮይኑ ማለት እዩ። ምክንያቱ ተን ካልኦት ቃዝኛት ኣይነበራ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ድሓን ዝኾነ ባይታት ስለ ዘሎ ተቐባልነት ስለ ዘሎ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ባይታ ወይ እናሰፈ ስለ ዝኸይድ ከሎ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ሓቢርካ ብምስራሕ እቲ ምንቅስቃስ ካብ ኩሉ ሸነኻት ምሉእ ክኸውን እንቲ ይሕግዝ እዩ።
ኣኼባ ናይሮቢ ኣብ እስትራቴጂ እንታይ ፍሉይ ነገር ዓዊትናዮ ትብሉ እንታይ እዩ ዶክተር ኣሰፋው?
እቲ ቀዲ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ እንታይ ነይሩ? ኩላና ብሓባር ንከለሰሉ ፖለቲካዊ ባይታ ምስታል እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ከመይ ድዩ ስርዓት ባሕቲ ኣፍሪካን ክሰናሕ ዘሎ ምስ ኩሉ ዝኻማት ንሕና ከተም ተቃም ብሓይልታት ስለምንታይ ናክሳዕ ክንዲ ዝኮነ ብምዕ ዘይከኣሉና ዝብል ኣዝዩ ውጥዕ ዝኮነት ከም ጋምባ ሕድ ምግባር ኩላና ዝጠምር ፖለቲካዊ ባይታ ኣሎ ዶ? ኩላና ዝጠምር ፖለቲካዊ ባይታ እንታይ እዩ? ኣብዚ እዋን እዚ መስራሕ ዝኣዲኻ ኣብ ኤርትራ ብሕዝን ቅዋማ ብመሓደር ሓደ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስት ይካል። ስለዚ ኣብዛ ፖለቲካዊ ባይታ እዚኣ ኩላና ተቃወምታት ሓይልታት ናብኣ ዝተኮረ ቃልሲ ክንካይድ እዚ ክብል ከለኹ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ንምስራት ኣይኮነን ትዕላማ እቲ ዕላማ ሓድነት ናይ ውድባት ኣይኮነሲ ሓድነት ናይ ዕላማ ኢና ክንፈጠር ዘሪና። ስለዚ ብኡ መሰረት ነብሶ ወከፍ ውድበት ዝኣምር ፖለቲካዊ መድመክ ካለት መሰረት ተሓልዩ ግን ኩሉ ዓቕምናን ክበትባን ከዓ ናብ ሓደ ከነቕምዕ ስለዚ ፍልይ ዝገብረ ሓብ ካልእ እንታይ እዩ? ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኤርትራ ዋኖ ስርዓት ስለዘየለ ሰልፊ ኣቑምካ ንስልጣን ንውድዳር ግዜኡ ኣይኮነን ሕዚ እዚ ፀንሕ ዘለዎ እዩ። መጀመርያ እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ መጣጥሕ ባይታ ክፍጠር ኣሎ። ስኻ እንታይ እዩ? እቲ ሃገር ብሓደ ሕጋዊ ዝኾነ ቅዋማዊ ስርዓት ክህልዎ ኣሎ። እሱ ሓሳብ እንተተክለ ሽዑ ነብሱ ወከፍ ውድበት ዝኣምሉ ተቃሊሱ ምስልካ መወዳደር መሰብ እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣገባብ ቃልሲ መኣዝኑ ቁር ክኽይር ምስኻና ካብ ዝተሓተ ፕሮግራም ኩሉ ሓይሉ ኣቕኒዑ ክድምዕ
ኣብቲ ምቕያር መኣዝናት ዝብል ነገር ኣድላይነት ሃገራዊ ዕርቂ ኣብ ኤርትራ ኸ ይረኣየኩም ዶ ኣልዒልኩም ነርኩም ዶ ብዛኣኼባኹም
እወ ሓደ ካብቲ ተፀኒዑ ዝቀረበ ወረቀት ንሱ ነይሩ። ንሕና ፍልልያት ኣለና፣ ናይ ብሄር ኣሎ፣ ናይ ሃይማኖት ኣሎ። እዚ ፍልልያት ዝብል መሓየል ምበር መዳኸሚ ክኸውን የብሉ ኣገባብ ናይ ዕርቂ ዝተፈላለየ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝውስን ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ክሳብ ሕጂ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ ክርእቶ ስለ ዘይብሉ ሓዛ እቲ ርኢቶቲ ቅዋማዊ መንግስቲ ምስሊ ዝተረጋገፀ ሽዑኡ ክንውስል ንሕና ግን ዘሎ ክእሉታት ተሓሲስና ኣፅኒዕናዮም።
ራይ ኣቶ ምሕየዲን ሸንገብ ኣድላይነት ሃገራዊ ዕርቂ ክበሃል ከሎ ነቲ መንግስቲ እውን ዝሓወሰ ምዃኑ ርዱእ ይመስለኒ ሞ ብከምኡ ዓይነት መንገዲ ተላዒሉ ነይሩ ዶ?
ዕርቂ ክበሃል ከሎ ሰፊሕ ትርጉም ኣለዎ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ተቃወምትን ኣብ መንጎ መንግስትን ዕርቂ ክግበር ኣሎ ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣልኒ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣሳርን ተኣሳርን ኣብ መንጎ ጨፍላቕን ተጨፍላቕን ዘሎ ዝምድና እዩ። ስለዚ መጀመርያ እቲ ስርዓት ክእል ኣለዎ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ዕርቂ መስርሕ ይጅምር ማለት እዩ። ዕርቂ መስርሕ ከዓ ብዙሕ ሰብ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ኣብቲ ነቲ በቲ መንግስቲ ዝግበር ኣብ መሳርሒ ዝጥቀመሎም ሰባት ኩሉ ክእሉ እዮም ብፍላጥ ብዘይ ፍላጥ እዩን ገበን ዝፍፅሙ ሰባት ኩሉ እዮም ብቕታም ብዘይ ብዚ ተባሃሪ መገደሚን ብገበና ዝጥንክፎም ሰባት ኩሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ናይ ግድን ይኸውን ኣብ መንጎ እቲ ተበዳሊን ኣብ መንጎ እቲ ከም በደለኛ ዝረአ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ብደረጃ ስድራ ቤት ክኸውን ንኽእል ብደረጃ ሰልፊታት ክኸውን ንኽእል ብደረጃ ብሄራት ኣውራጃታት ክኸውን ንኽእል እዩ እዚ ኩሉ ግምት ዘእተወ ንብምሉኡ ኣብ ሰላምን ኣብ ምክብባርን ብሓባር ናይ ምንባር መንፈስ ዝመርሕ መስርሕ እዩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ተቃወምትን ኣብ መንጎ መንግስትን ዕርቂ ዝበሃል የለን።
ኣባ ከለካ ሕዘካ ኣቶ መሐየዲን ሸንገብ መቸም ሃገራዊ ዕርቂ ክበሃል ከሎ ሃገራዊ ምዃኑ ርእካ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ እንድሕሪ ብኸም መዲብካዮ እቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ውድባት ከ ማዕሪ ክንደይ ካብ ዝበልካዮ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት ነፃ እዮም
ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ፀፀር ዝርቤ ተቃወሚ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ምስተኣለየ ብገበን ዝሕተት ሰብ እንተሎ ብገበን ይሕተት ብኸመይ ይዕረቕ እቲ ህዝቢ ከዓ ናይ ህዝቢ ምርጫ ከም ድሕሪ ማለት እዩ
ሕራይ ሕጂ ምስቲ መድረክ ንሃገራዊ ዘተ ትብልዎ እውን ቅሩብ ይወቃዓኒ ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት ኣብ ሃገራዊ ዘተ ኩሉ እጀት ኣለኒ ዝብል ወገን ንከይሳተፍ ተዓፅዎ እንዳሕልኹም ኮንኩም መድረክ ንሃገራዊ ተቃውሞ ወይ ክበሃል ኣለዎ ወይ ቅሩብ ካብኡ ፍልይ ክብል ኣለዎ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ ዶክተር ኣሰፋው እንታይ ቅሩብ ፍልይ የብሎ ምናልባት ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝካየድ ኣኼባ ተቃውሞታት እውን ብዙሕ ክፍላይ ክእልን እዩ እንድሕሪ ዝኾነ ፀፀር ዝደርበ ኣብዚ ሓንጎፋ ኢና ንቕበሎ ኢና ዝብል ነገር ኣሉ እዩ
እወ ዕረ ክብሎ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ዝገበርናዮ መፅናሕት እንታይ እዩ ተመክሮታት ናይ ካልኦት ሃገር ኢና ክንጂና ኣብ ከምዝናና ዓይነት ኩነታት ዝነበራ ሞደ ሓራብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተሰጋገራ ከመይ ገለን ና ውሽጢ ዘን ዕልቂ ክገብራ ክእለን ዝብል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተመክሮታት ኢና ንሕና እውን ብከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ተመክሮ ንሓልፍ ግድል ዕርቂ ክንብል ከለና ኣብ ዕርቂ ከኣቱ ዘይግቡእ ኤርትራዊ ኹን ውድብ ኣሎ ማለት ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና እንፀባፀበሉ እዋን ሓንሳ ናብ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ክንተጋገር ከለና ንፀባፀበሉ ግዜ ክመስ ሰብ ከከንገብሩ ሕተት ኣለዎ ዶ ዋላ ሓፈሽኡ ከምዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኹን ናይ ኣርጀንቲና ዝብሎ ተዛርብና ለዮ ኣብቲ ኣኼባ ዘተፍትሓ ኣለዎ ኣብኡ ርእቶታት ኣለና እቲ ዝውስን ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ዝተርፍ ጉዳይ እዩ ግን ንሕና ዝኾነ ኹን ኣብ ለውጢ ዝተሳተፍ ወይከዓ ለውጢ ዝተቐበለ ክሳተፍ መሰሊ ምዃኑ ተኣምን ኢና ናይ ዕርቂ መስርሕ ማለት እዩ።
ኣቶ መሕየዲን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለኩም ዝምድናታት ብዝምልከት ከ እንታይ ፍሉይ ነገር ነይርዎ እዚ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ?
እቲ ኣኼባ ንርእሱ ኣብ ናይሮቢ ምክያዱ ንመጀመርያ ግዜ ስለ ዝኾነ ናይ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ደገፍ ንጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘንፀባርቕ ማለት እዩ ከም ሕጂ ዝነበረን ስጋብ ሕጂ ዘሎን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደገፍ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ሓደ ደጋፊ ሊርና ክልተ ደጋፊ ኣለዉና ሕጂ ማለት እዩ ዝተካለ መጠን ከዓ ተን ካልኦት ጅቡቲ፣ ሶማል፣ ሳሚል ኣብዚ ለፍርሕ እዚ ከምዝኣትዋ ምግባር ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ንክድግፋ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝግበር ቃልሲታት ከዓ ኣውንታዊ ተራ ንክህልዎን ክተባብዓን ንፅር ኢና ማለት እዩ ብቐጥታ ስለ ዝድግፈና እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብደረጃ ኣህጉር ኣፍሪካ ይኹን ብደረጃ ዓለም ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝድግፋ ሓይልታት ብምልእን ተረ ከም ዝህልወን ምግባር ካልኣይ ዕላማ ኸውን ማለት እዩ።
ዘመሓለልኩም ስ ፍሉይ ውሳነ ኣሎ ዶ ንፖሊስታት ወፃኢ ብዝምልከት ብፍላይ ከዓ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝምልከት ካብዚ ናይ ቅምሎሚ ዝነበረ ኣቀዲምካ ዝጠቀስካ ዶክተር ኣሶፋው ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዝምልከት ስክፍታታት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ
መቸም ንሕና ንሰላምን ርግኣትን ምዕባልን ናይዚ ከባቢና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ጥመት ይበለ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ተጠባዊ መዳይ ከምዚ ኣብ ካልኦት ዞባዊ ሓይልታት ብሓባር ተገብሮ ዘለዋ ናይ ቁጠባዊ ሓድነት ናብ ከምኡ ገፅና ክንደስእ ኣለና ዝብል እምነት ዘለና። ስለዚ ንሕና ተወድሱ ኤኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ክንሰርሕ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ፣ ምስ ጅቡቲ፣ ምስ ሱዳን፣ ምስ ኬንያ፣ ምስ ሶማልያ ናብኡ ክንደስእ ንደሊ። ስለዚ እቲ ሰላም ብምዕባለ ካብ ካልኦት ሃገራት ተመስልካ ክመፅእ ስለዘይ ግን ብፍላይ ከዓ ጎረባብቲ ሃገርና ዝያዳ ክንተሓሳስር ቁጠባዊ ባህላዊ ኩሉ መርሒ ኣብ ከምኡስ ማንድ ንሱ ሓደ ካብቲ ከምዲ ዕላማ
ሕራይ መወዳእታ ከም ናይ ፅባሕ ለውጢ ኣምፃእቲ ከም ፅዕሩ መጠን ምስ በርባብቲ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ምኽፋት ፖሊሲ ዝሓዝኩምዎ ኣሎ ዶ? እቲ ሃገር ብሃገር ዝግበር ናይ ፖሊስታት ይኹን ናይ ውሳነታት ምትግባር እውን ከገድሰኩም መስለኒ። ብርኡ ዝመፅእ ከዓ እቲ ናይ ዶብ ሕቶ ኣሎ፣ ውሳነ ዶብ ኣሎ፣ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዓብዪ ሕቶ ዘልዕሎ ብዙሕ ህዝቢ እውን ዘረበሉ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ብይን ዶብ ዘይ ምትግባር እዩ ዝብል እሞ ንስኻትኩም ከም ሃገራውያን ወከልቲ ክትኮኑ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘረብሉ ተሓስቡ ዶ?
መቸም ክዝበልከ ሃገራዊ ንክልቲ እኳ ኣይኮና እንተኾነ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዘለና መርገፂ ምስር ንስ እቲ ብሃገራዊ ቤት ፍርዲ ዝበፅሐ ብይን ክትግበር ኣለዎ። እሱስ ኣብ ሕቶ ካትውን ኣይግባል። ስለዚ ባህና መርገፂ ምስ ኢትዮጵያ ነዚ ምትግባራ ነዚ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ንብጭቋን ጥቀመላ ሓልን ክዳርጋ ምብላ ንብል እዛ ናይ ዶ ዜን ሕልታታ ጉዳይ ንና ብወገና እቲ ብይን ናይ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ክትግበር ኣለዎ።
ኣቶ መሐየድን ንሸንገ ባብ መወዳእታ ዘሕለፍኩም ውሳነታት ኣሎ ቶ ኮይኑ
እዋ ሕጂ እዚ ናይ መጀመርያ ርክብ እዩ። ሓደ ካብቲ ውሳኔታት ድማ ናይ ሓባር ናይ ርክብ ሽማግለ ቁውም ብመንጎቶም ዝሳተፍቲ ንድሕሪ ሕጂ ክግበር ዝኽእል ስራሓትን ዕማማትን ከዓ በዛ ኮሚቴ እዚኣ እናተባሃደ ምስ ኩሎም ጠን ተሳቲፈን ዝነበራ ሓይልታት ርክባት ብምግባር ናይ ቀፃሊ ዕማማት ንኣድማዒ ስራሕ ናይ ሓባር ስራሕ ግብራዊ ዝኾነ ሕጉስታት ንምውሳድ ማነታት ንክትቅርብ ኣብ ስምዕተ ንችላ
ኣቶ መሐየዲን ሸንገብ ከምኡ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ካብ ናይሮቢ ኬንያ ይቀኒለይ
ይቀኒለና።
ኣነ እውን ኣጋይሽናን ተወለን የመስግን ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሃሎ ዝኸበርኩም ግ ዋዚ ቶ ከም ድባር ብርሃነት የብዝሓዮም ኢሉ ምናልባት ተጋጊኹም ከይትኾኑ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያንሴ ዝፈላለ ነገር የለን፣ ግን ዝፈላለ መንገዲ እንተደሃልዩ እንተደኣ ርኢኻዮ ግን ብባድመ ኩናትን ወሮ ኩናትን ተጀሚሩ ሰብ መይቱ ኣብ መወዳእታ ውሳኔ ከዓ ተዋሂቦ ንኤርትራ ተባሂሉ ባድመ ተኮይኖም ዳ ክገድፎ ዘይደልዩ ዕርቂ ሰላም ስለ ዘይደልዮም። ስለዚ ምናልባት ኢትዮጵያ ክትከውን ትኽእል ከዓ ኤርትራ እውን ክትከውን ትኽእል ከዓ መልሲ ዝሃብካ ግን ተጋጊሃ
ኣሎ ብዮየ ነቲ ምሁር መንእሰይ ኤሪክሳ ደንጠፍዮ ናይ ሓቂ ዝሕጉስ እዩ ክሓግስናል ክለና ብዛዕባ ከዓ ክንሕጉሰልኪ ናፅነት ኤሪክሳ ንምምፃእ ኢሎም ካብ ኤሜሪካ ምሁራት ከም ደኳት ፕሮፌሰራት ዝኸዱ ዝሓጂ እውን ንሃገሮም ዘበርክቱ ዘለዉ ሰዓቶም ኣብ ጥፍ ቃለ መጢቅ ዝክርዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ካብ ስያት ኤሜሪካ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ድራር ብርሃነ ንዕኡ ዝደግፉ ሰባት ካብ ብዙሓት ኣለና ፅቡቅ ኣሎ ዝብል ስምዐ እሞ ብዙሓት ድራር ብርሃነ ዝቃወሙ ሰባት ኣለና ብኸመይ እንተይልኩምኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሚ ዝተካየደ መረፃ ምስ ሰማዕኩም ምስ ተዓዘብኩ ናይ 52 ናይ ኤርትራ መርጫ ተራእዩኒ ኢሉ ሪቶ ሂቡ ድራር ብርሃነ ቅድሚ ሕጂ ድራር ብርሃነ 52 ኤርትራ ናይራ ድያ ኤርትራ ብሱም ነራ እምበር ነግዛእት ተኮርሚማ ያ ትነብር ነራ ድራር ናቱ ዕላማን ናቱ መርገፂን ኣይፍለጥናን ሕሰን ባይ
ሰላም ቢኦኤ ትማሊ ሓደ ብዛዕባ ናይ ድራር ብርሃነ ይዛረብ ሰሚዕናዩ እሞ ብጣዕሚ ዘስደምም እዩ። ግን ድራር ብርሃነ ምእንቲ ሓቅን ምእንቲ ውፅእ ህዝቢ ኤርትራን ዝዛረቡ እምበር ብልቀ ሰባት ክድግፍ ዝዛረብ ኣይኮነን። ስለ ሓቂ እዩ ዝዛረብ። ድሕር ባይታኡ ክረክብ እንተደሊኻ ምስኡ ተዛራርብ ብአ እሞ ሻሉ ተፈልጠ ነይሩ ይቐኒየለይ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ኣድራሻና ናይ ኢሜል ኣድራሻና ማለት እዩ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅር ስልኪ 222 255 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.